Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Outreach BRICS Plus форматында 16-нче BRICS саммитының пленар утырышында катнашты. Россия президенты Владимир Путин утырышта катнашучыларны сәламләп, Outreach BRICS Plus киңәйтелгән форматы үзен яхшы яктан күрсәтте. BRICS әгъзаларының дуслары һәм партнерлары белән турыдан-туры һәм ачык әңгәмә корырга мөмкинлек бирде дип билеп үтте. Күпчелек илләрдә дөнья күләм глобаль икътисади күтәрелешнең киләсе дулкыны туа. Шуңа күрә безнең үсеп килүче икътисадларның мөмкинлекләрен ачу өчен үз платформасын булдыру идеясе турында фикер алышырга вакыт җитте. Яңа платформаның максаты BRICS глобаль көньяк һәм көнчыгыш илләрендә инвестиция агымнарын арттыру, зур инфраструктура һәм технология проектларына акча салуга басым ясау дип ачыклык кертте Россия президенты. Ул шулай ук альтернатив ышанычлы һәм теләсә нинди диктаттан азат булган күп яклы финанс механизмнарының шулай ук җиштерү логистика чылбырларын төзүнең мөһимлеген билеп үтте. Моннан тыш, технологияләр һәм алдынгы белемнәр белән алмашуны җайга салырга, яңа халыкара транспорт коридорларының үткәрү мөмкинлеген үстерергә кирәк. Утырышта Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретаре Антонио Гутерреш та катнашты. Казанда БРИКС саммиты утырышлары уңышлы узды. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин Казан Экспо үзәгендә Россия исеменнән оештырылган кабул итүдә белдерде. Тар һәм киң составта БРИКС саммиты утырышлары актуаль мәсьәләләргә, сәясәт, иминлек, икътисад һәм гуманитар өлкәдәге хезмәттәшлеккә багышланды, диде Россия президенты. БРИКСка кергән илләр Берләшкән Милләтләр Оешмасы уставының төп принциплары нигезендә дөньяда хезмәттәшлекне активлаштыру өчен теләктәшлек белдерде. Шулай ук алар глобаль көньяк һәм көнчыгыш дәүләтләренең халыкара идарә системаларында гадел глобаль дөнья тәртибен формалаштыруга ярдәм итәргә омтыла. Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин Татарстан Республикасына эш сәфәрен төгәлләде. Ул БРИКС саммиты чараларында катнашты. Казан халыкара аэропортында Кытай җитәкчесен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов озатты. Ул Кытай Халык Республикасы рәисенә визиты һәм республикага игътибары өчен рәхмәт белдерде. Си Цзиньпин үз чиратында Казанда саммитны оештыру дәрәҗәсен югары бәяләде. Татарстан искиткеч урын, диде ул. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Таҗикстан президенты Имомали Рахмонов белән очрашу уздырды. Ул Казанда Outreach форматында БРИКС саммиты чараларында катнаша. Республика рәисе Таҗикстан җитәкчесен сәламләп, аңа Татарстанга игътибары өчен рәхмәт белдерде. Имомали Рахмонов ассызыклаганча, мондый әһәмиятле саммитны уздыру урыны итеп, Казанны сайлау аның үзенчәлекле статусын тагын бер тапкыр күрсәтә. Әңгәмә барышында яклар хезмәттәшлекнең төп юнәлешләре турында фикер алышты. Без сезнең ил базарында Татарстанның әйдәп баручы компанияләрен киңәйтү белән кызыксынабыз, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Таҗикстанда төбәк хезмәттәшлеге мәсьәләсе игътибар үзәгендә кала. Россия Федерациясе белән сәүдә итүнең гомуми күләмендә Татарстан Республикасының өлеше $50 миллион. Бу күрсәткечне арттырырга кирәк, дип белдерде Имомали Рахмонов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов БРИКС саммитында Төркменстан президенты Сердар Бердімұхамедов белән очрашты. Республика рәисе Сердар Бердімұхамедовка Гурбангули Бердімұхамедов нигез салган мөнәсәбәтләр һәм традицияләр, шулай ук хезмәттәшлекне саклап калу һәм киңәйтү өчен рәхмәт белдерде. Безнең хезмәттәшлекнең күптәнге тарихы бар. Барлык юнәлешләр буенча системалашыйбыз. Безнең предприятиеләр катнашкан проектлар үсештә, диде Рөстәм Миңнеханов. Сердар Бердімұхамедов Казанда жыл кабул итүләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан Республикасы уңышлы үсә һәм шундый мөһим саммитлар уздыру урынына әверелде, дип билеп үтте Төркменстан президенты. Очрашу ахырында Рөстәм Миңнеханов Сердар Бердімұхамедовка дустык орденын тапшырды. Бу бүләк безнең хезмәттәшлек символы булачак, дип имаклады Төркменстан президенты. Казанда БРИКС саммиты чараларында 42 делегация, шул исәптән 24 дәүләт һәм хөкүмәт, шулай ук 6 халыкара оешма җитәкчеләре катнашты. Бу хакта Казан Экспо күргәзмә үзәгендә узган брифингта Россия Президенты киңәшчесе, БРИКСны оештыру комитеты җаваплы секретаре Антон Кобяков хәбәр итте. Россия рәйсеге елы бик нәтиҗәле булды. 200-дән артык шара уздырдык. Анда 10 меңгә якын кеше катнашты. 5 илнең лидеры Казандагы саммитта беренче тапкыр берләшмә чараларында катнаша дип сөйләде киңәшче. Иң күп санлы делегацияләр Кытай, Хиндстан, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Төркия, Иран, Конго, Вьетнамнан килгән. БРИКС илләре телләрен өйрәнү өчен ясалма акыл кулланып, бердәм онлайн платформа булдыру, халыкара цифрлы һәм кадрлар платформаларын формалаштыру, башка проектлар әзерләнгән. Россиянең ашык биржасын булдыру инициативасы да хупланды. Россия президенты киңәшчесе Татарстан җитәкчелегенә Казанда БРИКС саммитын оештырган өчен рәхмәт белдерде. Быйылгы саммитта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка һәм аның югары профессиональ командасына, шулай ук Казанда яшәүчеләргә саммитны бергәләп әзерләргә, иң югары дәрәҗәдә уздырырга мөмкинлек биргәннәре, кунакчылык күрсәткәннәре өчен аерым рәхмәт әйтергә телим, диде киңәшче. Ул шулай ук саммит эшен яктыртучы журналистларга актив, нәтиҗәле һәм иҗади эшләре өчен рәхмәт әйтте. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миңнеханов иҗтимагый бүләк Азербайҗан дусты орденына лаек булды. Югары бүләкне Республика Фәннәр Академиясе президентына Казанда Минем Азербайҗан журналының баш мөхәррире, Халыкара Фәннәр Академиясе академигы Эмиль Насыри тапшырды. Рифкат Миңнеханов Азербайҗан белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерү һәм ныгытудагы гаҗәеп казанышлары өчен билеп үтелде. Кавказ арты иле белән Россия төбәге арасында сәүдә икътисады, фәнни техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү гамәлдә. Рифкат Миңнеханов үз чыгышында Азербайҗанның Россия төбәкләре аерым алганда Татарстан белән хезмәттәшлегенең зур әһәмияткә ия булуына игътибар итте. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 25 октябрь җомга көнне аязучан булатлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк-көнбатыштан, төньяктан тизлеге секундына 5-10 метр. Төнлә көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр җылы. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 750 миллиметр.